ข้างนอกจะไปฟังพลาสติกทอล์กกัน
กันอีกแล้วนะกับ EP ที
่2
นะคะหลังจาก EP แรกเราเมาส์มอยกันสนุกสนานไปแล้วซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ให้การตอบรับที่โอเคเลยเน
า
ะ
ใช่ใช่ใช่พลาสติกทอล์กนะคะจาก Meme Girls Thailand นะคะอยู่กับแอดมินจิลค่ะ
แล้วก็แอดมินเอ็มค่ะ
ค่ะเราจะกลับมาเจอกันทุกวันพุธนะคะตามประสาชาวพลาสติกด้วยกัน
ใช่แล้วก็บอกก่อนนะว่าก่อนที่เราจะเข้า EP 2เนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้เข้าไปดูในกราฟมาก
็
แบบได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างจะโอเคเลย
ใช
่คือจริงๆอ่ะเราดูในเพจก็เหมือนแบบคนยังไลค์ไม่เยอะแต่คนเข้ามาฟังเนี่ยเยอะกว่าที่คิดเลยแล้วก
็
ขอขอบคุณนะคะลูกเพจทุกคนแล้วก็แฟนๆพลาสติกทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาฟังพอดแคสต์ของเราในครั้งนี้นะคะ
ค่ะทบทวนกันอีกครั้งนึงค่ะช่องทางการรับฟัง The Plastic Talk นะคะเราจะอยู่กันที่ Cloudy Podcast ซึ่งช่องทางการรับฟังก็หลากหลายมากเริ่มจากที่ Encore เว็บไซต์สำหรับการทำพอดแคสต์นะคะสามารถเข้าไปรับฟังได้สดๆนะคะช่องทางที่2ก็คือทาง Spotify ช่องทางที่3ทาง Apple Podcastและช่องที่4ก็คือทาง Google Podcast แต่ต้องบอกก่อนว่าทาง Google Podcast เนี่ยจะ approve นานหน่อย
ใช
่ใช่ก็จะแบบดีเลย์สักประมาณ 2-3 วัน
ใช่แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากฟังก่อนก็อ่ะยังมี
Encoreเลยค่ะEncoreเลย Spotify จะทันทีเลยเน
า
ะ
ใช่ส่วน EP 2วันนี้เราเมาประเด็นอะไรมันมีหลายประเด็นมากเลย
ที่แล้วว่าเราทิ้งท้ายกันไว้ว่าเราจะเมาเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เพราะว่าวันอาทิตย์นี้
ใช่ใช่
จะชาวกรุงเทพมหานครทั้งหลายก็จะต้องไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วแต่ประเด็นเนี้ยเดี๋ยวเราเอาไว้มาตอนใกล้ๆจบเพราะว่าจริงๆเราตลอดช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามันมีประเด็นเยอะมาก
ประเด็นเยอะมากให้ตามข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวของเดรสส้มเอ่ยหรือว่าจะเป็นข่าวของศาสดาที่เพิ่งโดนจับไปเอ่ย
แล้
ว
ก็อีก
หรือ
การแบนแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ชื่อดัง
จ
ากโฆษณาชื่อดัง
ใช่แล้วก็และการปกป้องการเซฟต่างๆด้วยซึ่
ง
มันวันนี้3ประเด็นมากเลยก็ไม่รู้จะจับชนต้นชนปลายกันยังไงดีเพราะฉะนั้น EP 2ของเราชื่ออะไรนะ
EP 2ของเราจะใช้ชื่อว่ามีดราม่าไปทุกๆจักรวาล
เอ้ยแต่ทุกจักรวาลจริงๆเพราะว่าที่ผ่านก่อนจะมี EP 2เราว่าจะแบบเนี่ยอ่ะยกสัก1ประเด็น2ประเด็นกลายเป็นว่าวันเนี้ยคือยกมา3ประเด็นเลย
เยอะมากๆ
ใช่ซึ่งประเด็นแรกที่เราจะพูดกันเนี่ยก็คือ
ขอทีวีเรื่องนี้ก่
อ
นขอทีวีเรื่องนี้ก่อนเรจิน่าเราไปเล่นหมอแปลกมา
หมอแปลก
ซึ่ง
นำไปสู่การที่เพจหนังต่างๆเนี่ย
เอาไปเล่น
กันแบ
บ
บ
้
านตะไคร้เลยไม่ว่าจะเป็นเพจหนังก็ดีหรือเป็นเพจเกมตอนนี้มีเพจเกมแล้วนะหรือไปกระทั่งเพจแบบมหาวิทยาลัยต่างๆก็มีเอาเพจมีมของเราไปเล่นกันก็ขอขอบคุณ
ภาพยนตร์ใช่ไหมด็อกเตอร์สเตรนจ
์ใช่
The Multiverse of Madness ใช่ไหม
เขาฉายแล้ว
เมื่อจริงๆเขาฉายวันพุธที่แล้ววันที่พอดแคสต์ออกไปดีเลย
ใช่
แล้วก็มันก็กลายเป็นกระแสฮือฮามากเพราะว่านักแสดงหนึ่งในนักแสดงนำของเรื่องราเชลแมคอดัมหรือเรจิน่าจอร์จของเรา
ก็ได้เล่นด้วย
แล้วเป็นนางเอกด้วยนะจ๊ะแล
้
วสปอยนิดนึงหมอแปลกเนี่ยเขาบอกว่าเขารักนางทุกจักรวาลแล้วก็กลายเป็นแบบว่าเป็นมี
เป็
นไวรัลเลย
เป็นไวรัล
เนี่ยแหละเรจิน่าเนาะสวยไปสุดจักรวาล
ใช่ซึ่งมันทำให้แบบกลายเป็นว่ามันไม่ได้ดังแค่หนังมาร์เวลแต่ตอนนี้คือมันกลับไปถึง Mean Girls ด้วย
ก็ Mean Girl เป็นหนังที่คุณต้องดูก่อนไปดูมั้ย
จริงไม่งั้นเราจะเล่น
ไม
่งั้นเราจะเล่นมีมกันไม่รู้เรื่อง
อ่ะเรามาเข้ากันที่ดราม่าแรกก่
อ
นดราม่าแรกจริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่นิดนึงแล้วฉันก็อยากจะพูดเรื่องนี้มากก็คือเรื่องอดีตพระกาโตะซึ่งนางเนี่ยไปสั่นเขื่อน
ไปสั่นเขื่อนแล้วจะไปสั่นเขื่อนกันทุกวันพุธ
แล้วสั่นเขื่อนกันทุกวันพุธแล้วมันก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาว่าพระเนี่ยดันไปทำอาบัติปราชิกกับสีกาฮะแต่ว่าไอ้ดราม่ารอบนี้มันไม่ได้ว่าปราชิกแล้วมันจบนะเพราะมันดราม่ามันหลายซับหลายซ้อนเหลือเกินเพราะตอนแรกอ่ะเหมือนก็บอกว่าไม่จริงใช่ป่ะเป็นเรื่องไม่จริงเราบอกให้ผู้หญิงอะไรเป็นไบโพล่าเหรอออกมากุเรื่องแต่พอสืบ กันไปเล่าเรื่องกันไปก็กลายเป็นว่า
เรื่องจริงก็ยอมรับแล้วนางยอมรับด้วย
เออนางยอมรับแต่ก็ในรายการหนุ่มกระชัยอีกแล
้
ว
แต่การยอมรับของนางก็เหมือนโบยประมาณว่าแบบก็ผู้หญิงมายั่วเอง
ผู้หญิงมายั่วเอง
คือมันเหมือนแบบเอ๊ะมันเหมือนฉายหนังอะไรสักอย่างซ้ำเลยที่บอกว่าแบบพอมันเกิดเหตุอะไรแบบนี้ขึ้นน่ะจะต้องบอกว่าก็ฝ่ายหญิงมายั่วเองฝ่ายหญิงแต่งตัวโปเอง
ซึ่งแบบฉันงงเรื่องนี้มากเลยนะเพราะว่าแบบตอนที่นางให้สัมภาษณ์ในรายการหนุ่มกรรชัยนางพูดเหมือนนางไม่ได้เป็นพระอ่ะนางพูดเหมือนนางเป็นผู้ชายปกติทั่วไปเช่นแบบเออเนี่ยเขาชวนไปสันเขื่
อ
นก็เลยไปกับเขาแล้วว่าดีว่าแบบเขาก็แต่งตัวยั่วยวนแล้วเขาก็ยั่วผมแล้วคือทุกอย่างมันดูแบบพูดเหมือนคุณเป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งไงแกเข้าใจใช่ป่ะแต่ว่ามึงไม่ได้เป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งคุณเป็นพระ
กลายเป็นว่าสวมการ์ดผู้ชายคนธรรมดาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย
คุณเป็นพระก็เลยคิดว่าแบบเอ๊ะมันต้องผิดตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากวัดในยามวิกาลแล้วไม่ใช่เหรอวะ
เออไม่ปกติอ่ะคือคนที่เป็นพระเนี่ยจริงๆอ่ะฉันมื้อเย็นไม่ได้แล้วหนึ่งแล้วก็ต้องอยู่แต่ในวัดจำวัด
จำวัดใช่ป่ะ
ใช่ซึ่งแบบถ้าออกนอกวัดก็คือมันไม่ใช่เหตุอ่ะต่อให้มันเป็นเหตุก็ไม่ได้ถ้าแบบตามหลักที่เขาบวชกันจริงๆอะนะเออแล้วกลายเป็น
เรื่องราวอะไรราวใหญ่โตใช่ไหม
เออ
แล้วเงิน300,000-600,000นี่มันยังไงนะ
300,000-600,000เห็นเขาบอกว่าเป็นเงินของวัดที่นางยืมมาเออนางยืมวัดมาแล้วบอกนางบอกว่าตอนนี้คืนแล้วนะ
อันนี้
อย่ามาฟ้องฉันนะเพราะอันนี้ฉันอ่านตามข่าวนะ
ข่าวมาอีกทีนึง
เออคือนะอันนี้นางให้ข้อมูลกับทางข่าวมาอย่างนี
้
แต่ความจริงเป็นยังไงเนี่ย
ก็ไม่มีใครรู้เลย
ใช่แต่นางบอกว่าเออหลักๆอ่ะคือเท่าที่เราฟังเหมือนนางก็แบบบอกว่าเนี่ยเงินของนางในบัญชีมันมีแค่ไม่กี่พันเท่านั้นเองอะไรอย่างเง
ี้
ยอ๋อ
แต่ก็ใช้วิธียืมวัดเอา
อะไร
ยืมตั้ง600,000เพื่อไปปิดปากนักข่าวเงี้ยหรอ
ยืมจริงหรือเปล่าก็ไม่รู
้
ยืมจริงหรือเปล่าก็อันเนี้ยคือมันเป็นแค่ข้อมูลที่นางให้กับสำนักข่าวนะแต่ทีเนี้ยเรื่องจริงเป็นยังไงอันเนี้ยเราก็ไม่ทราบ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่านอกจากนั้นเนี่ยมันก็ไม่ระบบของวัดตรงนั้นด้วยป่าวว่าแบบโอ้โหมีการช่วยกันปกปิดความผิด
คือสิ่งที่ฉันเห็นในเรื่องนี
้
อันดับแรกที่ฉันเห็นชัดที่สุดเลยอ่ะคือเงินทุนต่างๆของวัดไม่สามารถตรวจสอบได้เลยเหรอ
ใช่
ไม่สามารถตรวจสอบเราไม่สามารถเช็คถึงที่มาที่ไปของวัดได้มันเหมือนแบบอย่าง
ทำอะไร
อย่างบริษัทอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องเป็นตำรวจมาสืบกับบริษัทหรอกคือคนแบบคนอย่างเราๆด้วยกันน่ะถ้าอยากจะตรวจสอบบริษัทอะไรสักอย่างอ่ะมันมีทั้งบริษัทเอ่ยมันมีทั้งนู่นนี่นั่นเอ่ยที่เราสามารถขอตรวจสอบกับบริษัทนั้นบริษัทนี้ได้อย่างแบบเปิดเผยแต่ว่าทีเนี้ยในเคสของวัดอ่ะมันไม่ได้เลยหรออะไรอย่างเงี้ย
ไม่ได้เพราะเขาถือว่าเป็นเงินบริษัทคือวัดอ่ะมันเหมือนรัฐซ้อนรัฐเลยนะมันเหมือนเป็นองค์กรอิสระที่แบบหล่นตู้มลงมาในกลางสังคมไทยเลยนะ
ใช่
ว่าปกติอ่ะถ้าเราจะบริจาคอะไรก็ตามอ่ะองค์กรที่รับบริจาคอ่ะมักจะต้องตั้งตัวเองเป็นมูลนิธิหรือเป็นอันนึงออกใช่ป่ะสมมติเราจะบริจาคน้ำท่วมบริจาคกรีนพีซอะไรก็ตามอ่ะตัวองค์กรน่ะมันจะต้องตั้งตัวเป็นแบบอาจจะเป็นมูลนิธิเป็น NGO หรืออะไรก็ว่ากันไปซึ่งมันก็จะมีระบงระเบียบในการที่จะรับเงินแล้วก็มีบัญชีเป็นถ้าเกิด
มูลนิธิก็ด้วยไหม
ใช่มูลนิธิก็ด้วยสมมติจะทำเว็บไซต์ก็ต้องลงท้ายด้วย ORG อ่ะเป็นเขาเรียกว่าองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอ่ะเข้าใจป่ะเออมันองค์กรไม่แสวงหาแต่ถ้าพอมันเป็นวัดอ่ะเว็บไซต์ของวัดยังไม่ลงท้ายด้วย ORG เลย
ยังเป็น .com อยู่เลย
เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็น organization หรือว่าคือเราไม่รู้ว่าวัดคืออะไรอ่ะ
เออคืออ่ะโอเคคนอาจจะบอกว่าวัดเป็นสถานปฏิบัติธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต
่อันนั้นมันไม่ได้บอกในคำนั้นมันไม่ได้อธิบายเขาเรียกว่ากระบวนการทำงานของวัดคือวัดเป็นสถานปฏิบัติธรรมอ่ะเธอคะถ้าบ้านฉันอ่ะอยู่ดีๆอยากจะเปิดเป็นสถานปฏิบัติธรรมอ่ะฉันก็เชิญญาติมิตรพี่น้องมานั่งสมาธิเปิดเพลงบำบัดจิตฉันก็ทำได้ปะฉันก็สามารถเรียกบ้านฉันว่าเป็นสถานปฏิบัติธรรมได้ปะ
เหมือนอย่างสมมติฉันจะเปิดเทวาลัยอย่างเงี้ยก็
ทำได้ไงแต่ว่าถ้าคุณคิดจะเปิดเป็นขนาดใหญ่มีเงินสร้างอะไรโบสถ์วิหารแล้วคุณมีการแบบใช้เขาเรียกความเชื่อเหร
อ
ในการรับบริจาคเข้ามามันก็จะมีเรื่องเงินเรื่องอะไรเข้ามาถูกไหมล่ะเออแต่คราวนี้ความเป็นวัดไทยอ่ะวัดไทยอ่ะไม่เคยมีระบบภาษีไม่เคยมีการขึ้นทะเบียนวัดอย่างเป็นทางการทุกอย่างอ่ะไม่แน่ใจว่าสำนักพุทธลงมาดูแลเรื่องนี้แค่ไหนแต่กลายเป็นว่า มันมีดราม่าเกี่ยวกับวัดไทยมาหลายรอบแล้วที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยรู้จักกันก็กรณีธรรมกายที่กลายเป็นสารคดีไอฮิปัสสิโกที่อยู่ใน Netflix อ่ะ
เออ
แล้วนั้นก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วจนทุกวันนี้นะก็ยังไม่มีใครเจอธรรมชโยเลย
นางไปไหนอ่ะตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เลยนะ
คืองงมากแล้วก็เงินอันมหาศาลที่มันก็แบบวนเวียนอยู่ในวัดอยู่ดีๆคุณจะตรวจสอบขึ้นมาก็ลุกขึ้นไปตรวจสอบกันใหญ่โตบทจะไม่ตรวจสอบก็คือก็เนี่ยอย
ู่ดีๆหายไปเลย
600,000 บาท
เออ
แล้วพีคสุดเหมือนพระผู้ใหญ่ของเรื่องเนี้ยก็ออกมาพูดว่าอะไรนะจะทางนี้ทางนั้นเงิน 600,000 นั้นน่ะก็เป็นเงินที่แบบกาโตะเขาหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงซึ่งก็
แต่นางอ่ะให้แต่นางให้ข้อมูลกับสื่อว่านางยืมไม่ใช่หรอ
คือแบบว่าคือแบบว่าคำเนี้ยก็คือแบบตบหน้าศาสนิกชนทั้งหลายเลยนะคือแบบว่าอ๋อกลายเป็นว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นนักเทศมองตัวเองเป็นนักพูดเป็นสแตนด์อัพคอมเมดี้เหรอแล้วก็ทุกคนก็เอาเงินมาจ่ายเป็นกิจนิมนต
์แต่นะเอ้ยแต่นางอาจจะบอกว่านักเทศกับนักพูดก็เหมือนกันก็ได้
แต่ว่านักเทศเสียเอ้ยนักพูดเสียภาษีไง
นางไม่คิดถึงตรงนี้ไงนางจะคิดว่าเออนักเทศกับนักพูดก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าคนระดับเท่านั้นเอง
แต่จริงๆอ่ะส่วนตัวฉันนะส่วนตัวฉันนะชาวพลาสติกทั้งหลายฉันน่ะไม่ติดเลยนะถ้าพระจะแบบไปมีลูกไปมีเมียอะไรเงี้ยคือฉันน่ะไม่ติดเลยส่วนตัวฉันน่ะ
พอฉันน่ะเคยไปปฏิบัติธรรมที่ญี่ปุ่นซึ่งที่นั่นน่ะเขามีการเสียภาษีนะเสียภาษีวัดพระมีเงินเดือนพระมีเมียแล้วหรือแล้วก็อย่างวัดอย่างเงี้ยเขาก็จะมีบ้านมีอะไรเงี้ยของพระโดยเฉพาะซึ่งอันนั้นน่ะรัฐไม่ได้จ่ายแต่วัดเป็นคนจ่ายแต่ทีนี้ถ้าเขาจะตรวจสอบเนี่ยก็คือจะมีการตรวจสอบแบบภาษีอะไรเงี้ยเหมือนของบริษัททั่วไปเลยอะไรเงี้ยคือเขาจะไม่ได้ทรีตพระเป็นเหมือนอภิสิทธิ์ชนน่ะเหมือนของไทยที่แบบมีที่นั่งสำหรับพระหรืออะไรเงี้ยที่ญี่ปุ่นไม่มีนะพระที่ญี่ปุ่นนั่งมอเตอร์ไซค์ได้และหลังเสร็จกิจของพระเขาสามารถมาใส่ชุดไปเว้ใส่ชุด
เป็นคนปกติ
เสื้อวอร์มกางเกงวอร์มอะไรอย่างเงี้ยเออแบบหัวร้านไปนั่งร้านเหล้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนญี่ปุ่นก็ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องแปลก
อ
ันเนี้ยคือพระสูบบุหรี่ก็ถือเป็นเรื่องปกติพระมีเมียมีลูกก็ถือเป็นเรื่องปกติคือไปที่นู่นน่ะเปลี่ยนโลกฉันมากแล้วฉันก็ไปนั่งถามกับคือฉันไปนั่งเทศกับเขาไปถามไม่ใช่นั่งเทศไปถามเขาเลยว่าโอ้โหแบบเนี่ยคือแบบการปฏิบัติอะไรเงี้ยของประเทศยูมันค่อนข้างต่างเลยเขาบอกว่านอกจากนิกายอ่ะคือเขามองว่าการที่ต้องมาตั้งศีลนู่นนี่นั่นเพื่อห้ามอะไรมันไม่ใช่การรู้แจ้งเพราะเขาบอกว่าแค่คำว่าคุณอยากรู้แจ้งมันก็คือกิเลสแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลที่คุณจะไปนั่งตัดกิเลสเพื่อที่จะแบบมารู้แจ้งอันนั้นมันปลอมอะไรเงี้ยเขาบอกมัน is kind of fake อ่ะเขาใช้คำนี้เลยนะแบบ is kind of fake แล้วก็จะบอกว่าอย่างที่เขามีเมียได้เพราะเขาก็ยังเชื่อว่ามันเหมือนแบบการที่เขามีลูกมันก็เหมือนแบบลูกก็จะได้สืบอะไรซึ่งมันก็เป็นความเชื่อแบบคนญี่ปุ่นอีกทีนึงอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าเขาก็จะมองว่ากิเลสกับการรู้แจ้งอ่ะมันสามารถอยู่ด้วยกันได้โดยที่เราไม่ต้องไปแบบไปตัดนู่นตัดนี่อะไรเงี้ยซึ่งฉันฟังแล้วแบบฉันก็ได้อะไรกลับไปนะหลังจากกลับไปเมืองไทยแล้วก็แบบมาดูที่เมืองไทยพระก็ยังได้อภิสิทธิ์ชนพระก็ยังมานั่งตัดกิเลสแต่เรามีข่าวของพระไม่เว้นแต่ละวันอะไรในขณะที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยพระไปกินเหล้าแบบอย่างพระไปร้านเหล้าไปร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยคือคนก็ไม่ได้มองพระเลยนะคนไม่มานั่งแบบมองเหมือนพระไทยอ่ะเขาคือไปที่นู่นอ่ะพระก็คือประชาชนคนหนึ่งที่เดินปนกับพวกเราอ่ะคือแบบแตะตัวสีกงสีกามานั่งข้างสีกายังได้อะไรอย่างเงี้ย
ของเราอ่ะเรารู้สึกว่าของไทยต้องเปิดกว้างแล้วนี่ดาราเราจะได้ไม่ต้องมานั่งประสาทแดกกับเวลาเกิดเรื่องอะไรพวกนี้
จริง
ส่วนตัวฉันคิดว่าคนรุ่นใหม่แทบจะทุกคนชาวพลาสติกชาวชอบเอาแค่ชาวพลาสติกก็ได้ชาวพลาสติกรับได้ทุกคนแหละแต่คนที่รับไม่ได้อ่ะคือคนที่ติดกรอบศีลธรรมอะไรบางอย่างแล้วไม่พอนะการติดกรอบศีลธรรมไม่พอยังทำให้กรอบศีลธรรมนั้นมันมีสองมาตรฐานสิ่งที่เกิดขึ้นคือพระกาโตะทำผิดทำอาบัติปาราชิกถึงขนาดนี้ศึกออกมาโดยยังไม่ได้รับผิดชอบหรือมีการลงโทษวินัยทางสงฆ์หรืออะไรขนาดนั้นไม่พอคือเงิน 600,000 ที่คนบริจาควัดบริจาคไปเพื่อความศรัทธาไม่ได้บริจาคให้คุณไปใช้ปิดปากสีกา เวลาที่คุณไปมีอะไรกับเขาแล้วอันนี้ข้อหนึ่งสองคือพอคุณออกมาปุ๊บคนน่ะถ้าจะ punish ถ้าจะพิพากษาคนที่ทำผิดอาบัติปาราชิกอ่ะคุณก็ควรจะมีบทลงโทษทางสังคม1 2 3 4บ้างแต่สังคมไทยก็เสือกไม่มีอีก
กับมีสารเตี้ยมีอะไรอย่างงี
้กลายเป็นว่าออกมากระโตกเป็น
เป็นไอดอลไอดอล
แกรู้ป่ะค่าตัวกาโตะที่ไปออกงานที่จังหวัดแห่งหนึ่งค่าตัวอยู่ประมาณแบบ 20,000-30,000 ร้องเพลง6เพลงต่อ1คิวซึ่งกูก็แบบเฮ้ย
ถ้าแพงกว่านี้ก็น่าด่ามากกว่านี้แต่
คือแบบว่ากูก็ทำให้กูก็น่าแต่ว่าโอ้โหจนกระทั่งคุณก๊อฟพิชยะมั้งก๊อฟอะก๊อฟพิชยะก็ออกถึงขั้นต้องมานั่งเขียนสเตตัสเลยว่าแบบว่าตอนสมัยที่ผมเป็นศิลปินนะผมต้องแบบทุ่มเทมากคุณแล้วผมต้องเอาเวลาหลังจากเลิกเรียนไปฝึกซ้อมไม่ได้ใช้ชีวิตแบบกับเพื่อนๆกว่าจะออกกว่าจะออกซิงเกิลหนึ่งอ่ะเขาใช้เวลาแบบหลายปีมากกว่าจะโด่งดังได้นี่คือสมัยนี้คือแบบแค่พระไปขย่มสีกาที่สันเขื่อนศึกออกมามีงาน
อ
ะ
อะไรอย่างเงี้ย
คือสิ่งที่สังคม
ใช่แล้วฉันจะบอกไอพอฉันฟังเรื่องเงิน 20,000-30,000 จริงๆมันเป็นเงินที่ตอนแรกฉันคิดว่ามันมากกว่านี้นะแต่มันก็น่าด่าจริงๆแหละว่าแบบมันน่าด่าแต่ว่าถ้าสมมติมันแพงฉันก็จะด่าหนักกว่านี้อีกนะแบบ
คือมันหลายซับหลายซ้อนมากเพราะเราเข้าใจว่าแกตกเป็นพระที่หน้าตาดีถ้าเกิดว่าเป็นพระองค์อื่นที่อาจจะแบบขอโทษนะพูดแบบจริตมีนเกิลเลยแบบไม่ได้หล่อแก่หน่อยกระแสอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งด้วยนะ
จริงเห็นด้วย
เนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นว่าความสังคมป่วยไข้แต่เรื่องความสังคมป่วยไข้ของชาวนอชอก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้หรือเปล่าม
ัน
ก็กลายเป็นว่ามีอีกเรื่องหนึ่ง
ซึ่งกลายเป็นเรื่อง
ศาสดาคนหนึ่ง
อ๋อศาสดาที่แบบพวกอะไรนะสาวกมันกินขี้กินเยี่ยวอันนี้ถ้าพูดตรงๆนะ
เนี่ยศาสนาไทยนี่คือสิ่งที่แบบสะท้อนออกมา
แล้วฉันก็ยังแบบฉันก็อ่านผ่านข่าวเรื่องนี้แต่ว่าจับใจความได้ว่าเหมือนแบบเขาก็เหมือนเปิดสำนักอะไรสักอย่างแล้วก็แบบเหมือนแบบสาวกอะไรก็แบบมาแบบดมรักแร้บ้างกินอุจจาระปัสสาวะซึ่งฉันตั้งคำถามแรกเลยว่าพวกมึงเชื่อกันเข้าไปได้ยังไงพวกมึงทำกันเข้าไปได้ยังไง
คืนนี้แหละมันสำหรับฉันอะสองเรื่องนี้มันก็จะคล้ายๆกันตรงที่แบบความเชื่อของบ้านเรามันแบบมันลงไปเยอะมากแบบว่าเหมือนสำนักพุทธมันไม่ทำงานอะไม่ได้ทำงานในการที่จะแบบมีตัวขัดกรองอย่างน้อยที่สุดถ้าคุณคือสำนักพุทธไม่กล้าแม้แต่จะกล้าพูดว่าตัวเองเป็นศาสนาคือถ้าจะพูดว่าตัวเองเป็นศาสนาก็จะเป็นเรื่องเช่นเดียวกันเพราะว่าประเทศไทยเหมาะสมกับการเป็นศาสนาไหมเพราะว่าศาสนาใดๆในโลกอะเป็นปัญหาหมดเลยจะคริสต์จะอิสลามถ้าไทยจะตั้งตัวเป็นศาสนาอีกมันก็จะมีก็จะต้องถกกันอีกหลายประเด็นแต่สำนักพุทธก็ไม่เคยที่จะลุกขึ้นมาพูดเรื่องนี้เป็นจริงจังแต่ในทางปฏิบัติสำนักพุทธก็มักจะแบบว่าออกโกรธเช่นเนี่ยคุณไปเซเว่นตอนเนี้ยวันตอนที่เราอ่านกันอยู่เราไปซื้อเหล้าที่เซเว่นไม่ได้เพราะมันยังไม่ถึงเวลาในเวลาการซื้อเหล้าของบ้านเราอ่ะประหลาดคือเหมือนกะอะไรสักอย่างอ่ะแล้วกี่โมงถึงกี่โมงซื้อไม่ได้แล้วกลับซื้อได้อีกแล้วแล้วก็ซื้อไม่ได้อีกอะไรเงี้ย
แล้วเข้าพรรษาซื้อเหล้าไม่ได้ด้วยนะคือแบบแล้วคนที่ไม่ได้นับถือพุทธล่ะ
ใช่ป่ะ
อย่างเธอนับถือคริสต์แล้วถ้าเธออยากจะซื้อเหล้าเธอซื้อในวันเข้าพรรษาไม่ได้ซึ่งแบบอะไรแล้วแบบ
คือเนี่ยคือทำให้เราต้องสงสัยว่ากฎเกณฑ์ของประเทศนี้เดี๋ยวบังคับเดี๋ยวไม่บังคับคือเราเลยเราหาสแตนดาร์ดของมันไม่เจอ
มันก็เลยเป็นที่มาของคำว่ากฎไม่ตายตัว
กฎมันไม่ตายตัวอีกแล้วอะไรเงี้ยพอกฎมันไม่ตายตัวปุ๊บคุณก็ไม่มีตัวขัดกรองในการที่จะตรวจสอบว่าอันไหนวัดอันไหนสถานปฏิบัติธรรมอันไหนความเชื่ออันนี้มันไม่ถูกคือคุณไม่มีตัวขัดกรองอะไรเลย
ก็จะงงไปหมด
แล้วดราม่าทั้งหมดนี้คนที่ลุกขึ้นมากลายเป็นคนชี้เป็นชี้ตาของเรื่องนี้คือใครคะ
ใครคะ
คือหมอปลา
อยากให้มีหมอปลาสัก10คนบางคนบอกอย่างนั้นเธอคิดว่ายังไง
คือฉันโกรธเรื่องนี้มากเลยเว้ยคือเมื่อคืนน่ะฉันก็คือฉันก็คืออ่ะอันหนึ่งพูดผ่านรายการก็ได้ฉันเป็นหนึ่งในคนที่โดนคุณหมอปลาเนี่ยฟ้องหมิ่นประมาทในข้อหาว่าไปหมิ่นประมาทในเชิงโฆษณาแต่ว่าฉันเนี่ยไม่ใช่เจ้าทุกเขาเรียกไม่ใช่เจ้าทุกเมน
อะเป็นเจ้าท
ุ
ก
ร่วมคือเหมือนแล้วมันมีคนหนึ่งขอไม่เอ่ยชื่อนางตั้งสเตตัสว่าคอนเทนต์ของหมอปลาเนี่ย
มัน
ไม่ถูกต้องอ่ะมันเป็นฮิวแมนซูหรือมันเป็นสัตว์มนุษย์เพราะว่าคอนเทนต์ของผู้ป่วยจิตเวชอย่างปรัตนาอย่างนี้ใช่ไหม
เขาไม่ควรเอามาเป็น
มาเล่นตลกแล้วก็มันจะมีคลิปนึงที่มันก็ค่อนข้างที่จะแบบคนอื่นขำแต่เรารู้สึกสะเทือนใจคือเขากล้ามายมอ่ะไปตีปรัตนาไม่ได้ตีแบบอันนี้นะแต่ว่าก็เหมือนไปตีแหย่ให้แกแบบ
เฮ้ยแต่ฉันเห็นคลิปนี้เหมือนกันฉันก็รู้สึกว่าค่อนข้างแบบ ไม่โอเค
ไม่โอเคใช่ป่ะคือก็ไปตีให้แกด่าออกมาไปขำๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นมันก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคุณไม่ควรจะตีผู้ป่วยจิตเวชอย่างงี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือหมอปลาก่อนนะเขาจะทำคอนเทนต์แบบที่แบบคล้ายๆล่าท้าผีป่ะแบบท้าทายความเชื่อใช่ไหมแบบ
อะไรประมาณ
ไปทุบศาลอะไรอย่างเง
ี้
ย
เออแล้วแบบคนรู้จักฉันนะอันนี้ก็แบบเมาส์กันกลางรายการนี้นึงคนรู้จักฉันก็ว่าเปิดเทวาลัยอะไรเงี้ยเอออันนี้จริงไม่จริงไม่รู้นะไปฟังวิจารณญาณเอาแล้วคือเขาทีเนี้ยเขาบอกว่าเหมือนแบบหมอปลาจะมาที่นั่นด้วยอะไรเงี้ยมันมาพิสูจน์อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามาเลยค่ะเดี๋ยวแจ้งความเออมาเลยเพราะว่าแบบเหมือนแบบไม่ได้เชิญ
อ่
ะเออไม่ได้เชิญแล้วก็แบบมีการแบบไปเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบไปสถานที่แบบส่วนบุคคลอะไรอย่างเง
ี้
ย
เอออันเนี้ยมันก็เป็นการละเมิด
มันเป็นการละเมิดอันนี้เขามองว่าเป็นการละเมิดแล้วแบบเออแล้วคนรู้จักก็บอกว่าเนี่ยถ้าหมอปลาจะมาเลยค่ะเดี๋ยว
คือสำหรับฉันน่ะเรื่องละเมิดเรื่องไปทุบส่งทุบศาลอันนี้ฉันขอไม่พูดเพราะมันก็คือทุบศาลมันยังดีกว่าทุบคนน่ะแกเก็ทป่ะ
เอออันนี้เข้าใจอ
ันนี้สำหรับฉันทุบศาลมันดีกว่าทุกคนแล้วก็กระทั่งมันเรื่องกระโตอะไรเนี้ยหมอปลาก็ตั้งตัวเป็นเหมือนเป็นคนลุกขึ้นไปตรวจสอบวัดไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนก็ตบมือแบบว่าก
ลายเป็นฮีโร่ไปเลย
คือแบบสำหรับฉันนะถ้าเราจะให้วัดมันสะอาดขึ้นไม่เกิดกรณีกระโตอีกหรือไม่มีสัตว์อะไรความเชื่อมกินขี้กินเยี่ยมอะไรกันอีกอย่างเงี้ยเราควรจะไปจี้สำนักพุทธปะเราควรจะไปจี้กระทรวงกรมทบวงหน่วยงานของรัฐที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงที่คุณชอบตั้งกฎเกี่ยวกับศาสนากับประชาชนนะคุณก็ควรจะใช้เครื่องมือเหล่านั้นใช่ปะเข้าไปกำกับดูแลเรื่องพวกนี้มากกว่าการที่อยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู
้การที่มีหมอปลามาช่วยเป็นสารเตี้ยให้กับทุกคน
เขาวิ่งเข้าไปในวัดเลยเออคืออยู่ดีเขาก็แบบวิ่งเข้าไปในวัดแล้วก็ไปชี้เป็นชี้ตายแบบ
แต่แกสายลุยจริงฉันเห็นมาหลาย
คือไอ้เรื่องลุยไม่ลุยอ่ะมันก็คือลุยอ่ะใครๆมันก็ลุยได้เว้ย
ไม่แต่นางออกแบบแนวกล้าไปเลยกล้าแบบผ่าไปเลยคือจะไปสถานที่นั้นก็คือแกไปเลย
คือสำหรับฉันอ่ะเรื่องเนี้ยถ้าหมอปลาจะกล้าอย่ากล้ากับคนตัวเล็กตัวน้
อ
ยถ้าหมอปลาจะกล้าจริงๆหมอปลาต้องกล้าวิ่งเข้าไปหาหน่วยงานของรัฐแล้วทุบเลยว่าคุณปล่อยให้นึกออกว่าเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงแต่สิ่งที่หมอปลาทำคือหมอปลาไม่เลือกที่จะวิ่งเข้าหาอำนาจของร้านอ่ะหมอปลาเดินวิ่งเข้าไปหาแบบลายบุคคลน่ะ
เดี๋ยวคนก็จะบอกเดี๋ยวจะมีคนจะมาปกป้องเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกว่าก็เนี่ยคือตัวต้นเรื่องเขาก็ต้องไปหาคนนั้นจะถูกแล้ว
เขาอะไปหาคนต้นเรื่องแต่สุดท้ายแล้วว่าเขาไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะเขาไม่มีอำนาจในมือที่จะไปนึกออกปะ
คือเขาเป็นแค่คนทำ
เขาเป็น
แต่เขาไม่ใช่คนที่แบบเป็น
อ่ะคนที่จะทำหน้าที่นี้มันต้องถามกลับไปว่าหมอปลาคือใครคือแต่ละคนมันจะมีเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า accountability คนคนนั้นมีหน้าที่ต่อสังคมองค์รวมอย่างไรเช่นถ้ามึงจะเป็นกระบอกเสียงเป็นนักข่าวเป็นสื่อมวลชนเข้าไปจี้สื่อมวลชนมีสิทธิ์แน่นอนไปถึงวัดเลยตั้งกล้องเอาไมค์จี้ถูกป่ะ
อย่างนั้นมันยังน่า
แบบใช่อันนั้นเข้าใจได้เขาเป็นสื่อเขาต้องการที่จะแบบเปิดเผยความจริงต่อประชาชนคนถามคือหมอปลาเป็นใครหนึ่งหมอปลาไม่ใช่หมอจริงด้วยซ้ำหนึ่งนะหนึ่งนะ
แล้วก็อีกเดี๋ยวคนก็จะมาบอกว่าเนี่ยก็อย่างน้อยหมอปลาก็เป็นสื่อเป็นอะไรคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรอย่างเงี้ย
นี่แหละคือความชิบหายของการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คือพอเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คือเราไม่รู้ไงว่าแบบว่าความรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณทำมันยึดโยงกับอะไรอย่างไร อันนี้ก็สิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกแล้วถ้าคุณทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะองค์กรหน่วยงานของรัฐทันที่จะถ้าคุณเป็นก็อย่างที่บอกถ้าคุณเป็นสื่อจริงๆอ่ะสื่อควรที่จะมาตรวจสอบหน่วยงานของรัฐด้วยถูกป่ะเพราะสื่อมันต้องนำเสนอทั้งสองฝั่งถูกป่ะสิ่งที่หมอปลาไม่เคยแตะสำนักพุทธไม่เคยเลย
ไม่เคยแตะไม่แตะเลยอะไรที่มันสูงกว่านั้นเขาไม่แตะเลย
แล้วอย่างนี้มันคือสุดท้ายแล้ว สมมติว่าวัดนั้นผิดจริงมีคนกระทำผิดจริงหมอปลาจะเป็นคนที่เป็นซีตายยังไงอยู่ดีๆควักปืนขึ้นมา
เหมือนมันจะมีช่วงหนึ่งที่นางอ่ะแบบไปฉากกับร่างทรงหรืออะไรอย่างเงี้ยฉากกับนู่นนี่นั่นฉันน่ะเคยตั้งคำถามฉันก็ทำเพจสายมูฉันน่ะโพสต์เตตัสตั้งคำถามว่าแทนที่หมอปลาจะมานั่งฉากร่างทรงในรายการทำไมหมอปลาไม่ฉากกับนักเทววิทยาหรือคนที่เขาดูเป็นวิชาการทางด้านเทวนิยมแบบนั้นน่ะคิดว่าคนดูแม้กระทั่งตัวเราเองน่าจะได้สาระมากกว่าที่มาดูหมอปลาด่าร่างทรงออกรายการซึ่งแบบนั้นมันไม่ได้อะไรการที่หมอปลามาฉากกับ นักวิชาการเนี่ยแหล่งน้อยวิชาการเขาก็เหมือนเอาความรู้ของเขาอะมาพูดกลางรายการและให้หมอปลาแบบแบบโอปิเนียนอะไรได้เต็มที่เลยแต่นักวิชาการก็จะนำเสนอความรู้ในเรื่องของการความเชื่อนั้นๆหรือที่มาที่ไปของความเชื่อแบบนั้นถ้าคนดูเขาน่าจะได้อะไรมากกว่าที่หมอปามาด่า
ส่งน
ี่
แหละ
เ
ราไม่ใช่เห็นว่าคนไทยอ่ะความคนไทยอ่ะคือแบบว่าเราไม่ค่อยแก้อะไรที่มันเป็นระบบอ่ะคนชอบไปวิ่งหารายบุคคล
อะไรประมาณมันก็จะโยงกับเคสช่วยคนก็น่าจะโยงได้นะกับการที่แบบว่าจู่ๆแบบเอานู่นเอานี่ไปแจกคนจนวิ่งเพื่อคนจนแต่สุดท้ายเราไม่ได้แก้ที่โครงสร้างมันก็ไม่ช่วยอะไร
คือเราก็เลยตั้งคำถามไปว่าแบบถ้าเกิดว่าเรายอมรับการกระทำของหมอปลาว่ามันเป็นความชอบธรรมและความถูกต้องอย่างเงี้ยคือสังคมมันก็ล้มเหลวนะก็มีคนมาเถียงฉันบอกว่าแบบสังคมมันก็ล้มตั้งนานแล้วหรือเปล่า
เอา
สังคมตั้งนานอย่ามาโลกสวยได้ไหมซึ่งกูก็แบบ
อ้าว
แม่คือนึกออกปะคือถ้าบอกว่าฉันโลกสวยนั่นก็จบเลยนะนึกออกปะก็จบเลยก็ไม่ต้องด่ารัฐบาลก็ไม่ต้องมีเรามีมเกิร์ลไทยแลนด์ในการที่จะวนรถด่ารัฐบาลไม่ต้องแล้วเพราะว่าเธอก็ต้องบอกตัวเองไปไงว่าสังคมมันป่วยอยู่แล้วเธอจะออกมาเรียกร้องออก
ไม่
ละ
ก็เนี่ยฉันกำลังจะถามอยู่เลยว่าถ้าสังคมมันล้ม ถ้านางบอกว่าสังคมมันล้มเหลวอยู่แล้วอะนางจะออกมาด่าอีตู่ทำไม
ก็ไม่ต้องด่าไงก็อยู่ไป
เออ
แล้วก็บอกตัวเองไปว่าอย่าโลกสวยถูกป่ะ
คืองงอะแบบมันกลายเป็นว่าก็มันล้มเหลวตั้งนานแล้วแล้วทำไมไม่แก้แล้วทำไมไม่แก้แล้วทำไมไม่พูดไม่คอเอาออกมา
คอเอาออกมาแต่พอคนอื่นคอเอาบอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยกระบวนการนี้มันไม่ถูกนะไม่ต้องไปบอกเขาโลกสวยเอ้า
สุดท้ายเราจะยืนกันที่ตรงไหนหรือจะต้องหรือจะต้องยืนให้รถบัสชนหรอหรืออะไร
ก
ู
ต้องเดินใช้รถบัสเนี่ยขับไปหาวัดเป็นหมอปลาคนที่สองอย่างเงี้ยหรอ
บางแล้วยิ่งบางคนมาบอกว่าอยากให้มีหมอปลาสัก10คนอย่างเงี้ยซึ่งแบบ
ประเทศเราอะเซฟอะไรอะไม่เคยตรงประเด็นเลยนะ
อันนี้ฉันเห็นด้วย
ซึ่งมันก็จะเข้าสู่ประเด็นที่3ของเรา
ประเด็นที่3ก็อย่างที่บอกเป็นการเซฟคนพิการคนนึงซึ่งเราบอกชื่อเขาได้ไหม
มันก็เป็นประเด็นอยู่ก็คือว่านางเนี่ยเป็นเธอก็ชอบเขาสิ
ไม่เพราะฉันนะคุยข้อความกับเขานู่นนี่นั่นก็เขาอันนี้ฉันเขายืนยันอย่างหนึ่งได้เลยว่านางเป็นคนพิการทางการได้ยินคือเหมือนแบบนางอ่ะคุยรู้เรื่องเลยแต่สมองนางคิดช้า
อ
ันนี้คือสิ่งที่ฉันสัมผัสได้คือเหมือนแบบการที่ฉันจะพูดอะไรกับนางนางเคยโทรมาหาฉันนะก็เหมือนแบบพอจะพูดอ่ะต้องย้ำ3ครั้งนางถึงจะเก็ตอ่ะอะไรประมาณนี้แต่นางพูดรู้เรื่องนางสติสัมปชัญญะครบทุกอย่างเพียงแต่ว่านางคิดช้าเท่านั้นเอง
ก็คือเรื่องมีอยู่ว่านางเนี่ยไปรับเหมือนร่วมดีกว่าร่วมแคมเปญอะไรบางอย่างก
ับ
คุณเซเลบอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังท่านหนึ่งในการทำแคมเปญโฆษณาภาพนิ่งซ
ึ่
งนางอ่ะรับบทเป็นคนพิการแต่ว่านางจะไปถ่ายรูปคู่กับเซเลบอีกท่านหนึ่ง
ซึ่งแต่งตัวแบบ ค่อนข้าง
ตัวเลียนแบบ
มากเขาแบบซึ่งเขากลายเป็นแม่ไม่ใช่แม่ทั่วไป
ไม่ใช่แม่ทั่วไปของเราแต่ว่าเขาก็เรียนแบบแม่ท่านหนึ่งที่เป็นแม่ที่ป๊อปปูล่าเป็นคุณแม่สุดคูลของปวงชนชาวไทย
อะไรประมาณนั้น
พอเอาคนพิการที่นั่งรถเข็นไปนั่งคู่กับคุณแม่สุดคูลก็มีคนเอาไปโยงว่าเป็นการล้อเลียนบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สมควรล้อเลียนหรือไม่แล้วคำเป็นโฆษณาอันนั้นมันเป็นคำเป็นโฆษณาของแอปLazadaของแอป Lazadaทีนี้ก็กลายเป็นเรื่องเลย
ซึ่งฉันแชร์ของนางอยู่ก็เป็นภาพที่ก็ดูตลกดีก็ได้อะไรดีมันไม่ได้แบบ
สำหรับฉันน่ะฉันน่ะไม่ได้ชื่นชมกันฉันเคยพูดกับเธอแล้วว่าฉันไม่เคยชื่นชมการหยิบคนป่วยไข้มาเป็นเซเลบของสังคมแต่ก่อนแล้วฉันก็ไม่เคยขำเรื่องนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่โอเคใครใครทำก็ทำไปแต่ว่าฉันจะขอไม่สนับสนุนในเรื่องนี
้
แต่พอมาเป็นประเด็นเนี้ยฉันก็มันก็ทำให้เห็นได้ชัดว่ามันยิ่งตอกย้ำว่าสังคมมันป่วยไข้จริงๆนะมันก็ส่งมาตรฐานจริงๆเพราะว่าการเป็นว่ากลุ่มคนที่ชาวนชจะเรียกกันว่าสลิ่มเนี่ยก็ลุกขึ้นมารับไม่ได้กับเซตภาพถ่ายนี้แต่ประเด็นของเรื่องคือไม่มีใครกล้าพูดตรงๆแม้แต่คนเดียวเลยว่าไม่พอใจอะไรทุกคนหลบเลี่ยงเพราะมันหลบเลี่ยงกันมาตั้งแต่ต้นเราเองก็ยังหลบเลี่ยงอยู
่
แต่สิ่งที่ทุกคนหลบเลี่ยงก็กลายเป็นว่าสลิ่มต้องมานั่งพูดคำว่าการล้อเลียนคนพิการมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่าไม่ว่าจะนึกออกป่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอ่ะสมควรเหรอที่จะเอาคนพิการอย่างเงี้ยมาล้อเลียนตัวเองพิการแล้วยังใจพิการขึ้นอีก คือมันก็จะกลายเป็นเบอร์นั้นไปเลย
กลายเป็นเซฟไปเลย
ก็แบบทุกคนไม่มีใครพูดเรื่อง คนพิการจริงๆทุกคนพูดไปถึงจิตสำนึกถึงซึ่งเราก็แบบเดี๋ยวนะจิตสำนึกไม่ได้แก้อะไรในเรื่องนี้เลย
เนี่ย ก็อย่างที่ฉันกำลังจะบอกว่าตอนแรกอ่ะฉันไม่คิดว่าภาพพวกนี้จะเป็นประเด็นด้วยนะเพราะมันก็แบบอย่างแม่สุดแม่สุดครูคนนั้นที่แต่งตัวเลียนแบบแม่ป๊อปปูล่าอ่ะนะก็เขาก็ทำของเขามาตั้งนานแล้วแล้วก็แบบกับน้องที่เป็นคนพิการจริงๆก็เขาก็ดูแบบอย่างเงี้ยคือตอนแรกฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นไปเยอะขนาดนี้แล้วพอมันกลายเป็นประเด็นปุ๊บกลายเป็นว่าออกมาเซฟนู่นเซฟนี่เซฟคนพิการ
ชาวเซเวีย
ซึ่งแบบมันกลายเป็นว่าฉันต้องมานั่งตั้งคำถามว่าแบบคุณจู่ๆคุณนึกจะมาเซฟก็เซฟแล้วคุณภาพชีวิตของคนพิการล่ะคืออะไร
ไม่ได้ตั้งใจจะเซฟคนพิการเลยเว้ยคุณต้องการจะปกป้องสิ่งที่คุณรักและเทิดทูนสิ่งนั้นสิ่งเดียวเท่านั้นอย่างอื่นเป็นแค่ประเด็นรองไม่มีใครพูดเรื่องนี้ออกมาอย่างตรงประเด็นเลยแม้แต่คนเดียวแม้แต่ตัวต้นเรื่องเองก็ไม่พูดอย่างตรงประเด็นว่าตัวเองกำลังพาโรดี้อะไรอยู
่
ซึ่งมันเป็นข้อจำกัดของสังคมที่ไม่สนับสนุนฟรีสปีชมันเป็นสิ่งที่เพจเราอ่ะทำมาโดยตลอดคือการพยายามทลายคำว่าฟรีสปีชออกไปให้เสมอเส้นที่สุดเพราะเพจเราอ่ะก็ล้อเลียนหลายสิ่งแต่เพจเราไม่เคยเขาเรียกเราไม่เคยเล่นตรงๆ
ใช่คือเหมือนเราก็อย่างน้อยก็แบบเป็นมีมขำๆ
แล้วก็แบบว่ามีการเสียดสีล้อเลียนกันไปเรื่อย
ๆแต่สังเกตว่ามันไม่ได้แรงอะไร
แต่อันเนี้ยมันก็ยอมรับว่าในเชิงภาพในเชิงวิชวลอย่างเงี้ยมัน
ค่อนข้าง
มันค่อนข้างตรงมันก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกมันจะต้องมีแรงกระแทกกลับมาอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่มันน่าต้องถามคือถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะสมจริงๆนะทำไมคุณไม่สู้เพื่อมันอะอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกสะท้อนในใจมากๆนะคือสำหรับเราอ่ะฉันไม่เคยขำกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยตั้งแต่ไล่มาเลยเนี่ยตั้งแต่ที่เราพูดกันมาฉันไม่เคยขำอยู่แล้วแต่เรื่องปาลัตนาฉันก็ไม่เคยขำ
แต่ปาลัตนาไม่
เคยขำฉันไม่เคยขำเลยแล้วฉันก็ไม่ขำมาโดยตลอดฉันมองว่าการที่พระจะเย็ดใครก็เป็นเรื่องปกติคือฉันน่ะโอเพ่นมาโดยตลอดแล้วฉันก็ต่อสู้เรื่องการที่ทุกคนมีอิสระที่จะ
การที่ทุกคนควรจะโอเพน
ใช่
กับเรื่องที่เพิ่งพูดมา
คือฉันอาสนับสนุนตลอดแต่คำถามคือถ้าคุณคิดจะลุกขึ้นมาเซฟทำไมคุณไม่ทำตั้งแต่แรกแล้วคุณต้องส่งเสียงให้มันไกลกว่าการที่ไม่ต้องปกป้องอะไรบุคคลแบบนี้แล้วมันก็ไม่มีทางจบ
แล้วต้องถามว่าการปกป้องรายบุคคลมันนำไปสู่อะไรมันก็ไม่ได้นำไปสู่อะไร
มันไม่ได้นำไปสู่อะไรเลยไงคือมันไม่ได้แก้ปัญหาเลย
ใช่
เพราะว่าสุดท้ายพอเราพูดเรื่องคนพิการเราพูดแค่ว่าอย่าไปรอเขาเนี่ยเจอคนพิการอย่าไปรอเขาแล้วช่วยอะไรวะ
มันเป็นฟีลลิ่งเหมือนประมาณว่าอย่าไปเหยียดเกย์กระเทยว่าสุดแต่เขาเป็นอะไรก็เป็นคนดีก็พออะไร
แต่เราก็ไม่เคยสนว่าเขาจะสมัครงานได้ไหมเขาจะโดนกีดกันตอนที่ไปบริจาคเลือดเขาจะแบบไม่มีสิทธิ์ที่จะแต่งงานอย่างเงี้ย
และทุกวันเนี้ยLGBT ก็ยังโดนแบบที่เธอพูดมาเมื่อกี้อยู่
พูดอยู่แต่อย่าเหยียดนะอย่าไปพูด
เขาเป็นคนดีก็พอ
เขาเนี่ยประสบความสำเร็จตั้งมากมายอย่าไปเหยียดอย่าไปพูดจาไม่ดีใส่เขาแต่ว่าเรื่องอื่นๆที่เป็นคุณภาพชีวิตที่เป็นประชากรชั้น2อยู่ไม่เคยเสมอภาคเนี่ยไม่พูดอ่ะจะทำให้ฉันรู้สึกว่าแบบเฮ้ย
มันได้
มากมันทะสำหรับฉันนั่นคือไทยอ่ะคนไทยชอบอะไรแบบนี้เว้ยคนไทยชอบเปลือกอ่ะ
แล้วมันเป็นมาต
ั้งผีอย่างเงี้ย
แล้วมันเป็นมาตั้งนานเลยด้วยนะมันไม่ใช่เพิ่งจะเป็น
เนี่ยอย่างหนึ่งเรื่องวัดเรื่องแรกอย่างเงี้ยคือแบบว่าเฮ้ยจะแก้เรื่องวัดไม่ดีทำยังไงเราไม่มีใครพูดถึงระบบไม่มีใครพูดถึงปฏิรูปสงฆ์ทุกคนอยากได้หมอปลาสักสิบคนคือแบบเฮ้ยเราเล่นสั้นกันเบอร์นี้เลยเหรอวะ
แล้วพอเราพูดอะไรแบบนี้คนก็จะหาว่าเราโลกสวย
เออเราโลกสวย
เออ
เราไม่แปลกหน้ากูสวยด้วยไม่ใช่แค่โลก
เราไม่สวยแต่กูสวย
คือแบบว่าเนี่ยแล้วพอมาเป็นเรื่องคนพิการอย่างเงี้ยชีวิตคนพิการก็ยังเหมือนเดิมเรายังไม่มีทางเท้าสำหรับคนพิการเราเขาเรียกว่า
คือยังไม่มีสวัสด
ิ์บ้านเราอ่ะ
คือยังไม่มีสวัสดิการที่ดีพอที่จะเอื้ออำนวยให้คนพิการซึ่งบางไปเจอคอมเมนต์หนึ่งก็เขาบอกว่าคนพิการเนี่ยอยากให้ treat เหมือนคนปกติซึ่งฉันกับเธอก็มานั่งตั้งคำถามเหมือนกันว่า treat ปกติอ่ะมันก็ treat ได้แต่ในสังคม
มันต้องทำให้เขาว่าสามารถใช้ชีวิตได้อย่างคนปกติด้วย
มันไม่ใช่แบบว่าโอเคเราเข้าใจว่าทุกคนคนพิการก็อยากถูกทรีตให้เหมือนคนปกติแต่ในขณะเดียวกันรัฐไม่เอื้อล่ะจะทำยังไงล่ะ
จะให้กูทรีตยังไงวะ
รัฐเอาง่ายๆอย่างรถเมย์อย่างเงี้ยที่นั่งคนพิการที่นั่งอะไรเงี้ย
ม
ีแต่มันไม่สามารถช่วยได้จริงรถเมย์คนพิการที่นั่งวีลแชร์จะนั่งรถเมย์ยังไงล่ะก็นั่งไม่ได้
อะไรประมาณ BTS อย่างเงี้ยก็มีคนมาแซวว่า คุณยังใช้ลิฟต์ของคนพิการใน BTS อยู่เลยซึ่งเอาจริงๆอ่ะลิฟต์คนพิการของ BTS อ่ะที่คนมันเข้าไปใช้ได้เพราะคนพิการอ่ะใช้ BTS ไม่ได้ไงล่ะ
เออ
มันไม่ใช่ใช้ BTS ไม่ได้เพราะว่าคุณพิการไม่สามารถขึ้น BTS ได้แต่เป็นเพราะว่าระยะทางหรือคน BTS ไปอ่ะคนพิการทำอะไรไม่ได้เลยคือ BTS ก็ออกแบบมาดีนะมีลิฟต์
ม
ี
ท
าง
ล
งแต่พอพ้นทางลงไว้เท่านั้นอ่ะ
ทำไม่ได้
ทำไม่ได้เลยคนพิการไม่สามารถเข้าไปถึงตรงนั้นได้สุดท้ายอีลิฟต์พวกนั้นน่ะมันก็ไม่มีใครใช้เพราะมันไม่มีใครใช้ทำไงคนธรรมดามันก็มาใช้แทนนั่นแหละ
มันก็แบบคือที่มันมีที่สำหรับคนพิการอ่ะเอาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ของเอกชนทั้งนั้นเลยอย่างห้างอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นที่ที่รัฐจัดสรรน่ะฉันไม่เห็นเลยนะว่าจะมีอะไรที่มัน
แล้วคนไทยเขาจะต้องมีแบบเปลือกมากเส้นสมุดนะเวลาเรามีที่สำหรับคนพิการมันจะแบ่งเป็น2อย่างคือสำรองไว้เท่านั้นกับ priority คนไทยไม่เข้าใจคำนี้ priority หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าไม่มีใครใช้อ่ะใช้ได้แต่ถ้ามีคนพิการมาเมื่อไหร่อ่ะมึงต้องให้เขาก่อนงงอสมอย่างที่นั่งบน BTS อย่างเงี้ยคำว่า priority หมายความว่าสมมติไม่มีพระไม่มีคนท้องพระกูไม่อยากพูดเลยสมมติไม่มีคนท้องไม่มีคนชราไม่มีคนพิการมานั่งอ่ะคุณนั่งได้ไหมคุณนั่งได้แต่ทันทีที่มีขึ้นมาปุ๊บอ่ะคุณต้องล
ุ
กแล้วก็ให้เขานะนี่คือ priority seat สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลามีคนเอารถไปจอดในที่คนพิการหรือคนนั่งคนพิการก็ชอบถ่ายรูปกันมาดราม่าว่าเนี่ยไม
่เออเนี่ยฉันก็นั่งขมวดคิ้วกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน
ก็บอกว่าเฮ้ยมึงตัดสินเขาแค่นี้ไม่ได้มึงต้องดูว่าอันนี้มันคือ priority หรือเปล่าคือคนไทยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเนี้ยน้อยมากแต่เราอ่อนไหวอ่ะเราเวิร์ดเฮอร์ไทยแลนด์มากอ่ะ
ฉันว่าเห็นคนไทยอ่อนไหวกันในหลายเรื่องเลยนะ
แบบอุ้ยสงสารแบบสงสารมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบสงสารมันไม่เห็นช่วยอะไรเลยอ่ะมันไม่ยั่งยืนสักอย่างคนไทยที่สงสารนะคนไทยที่สงสารมาก
เหมือนกับที่สงสาร LGBT
เออสงสาร LGBT แบบบริจาคอะไรทั้งหลายโอ้โหเงินแบบเงินค่าสงสารของคนไทยเยอะมากแต่มันไม่เคยแก้ปัญหาอะไรได้เลย
มันเหมือนมันมีเคสนึงของ LGBT อยากพูดเรื่องนี้เหมือนกันที่แบบมีแม่ของดาราท่านนึงมาบอกว่าเออแบบมาพูดเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเออแบบถ้าแบบลูกเป็น LGBT จะเสียใจมั้ยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเขาก็บอกตรงๆว่าเขาเสียใจหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจฟังไม่หมดนะเออแล้วมันกลายเป็นว่าคำพูดของเขาเนี่ยดราม่าไปมากเลยบางแตกไป2ประเด็นบางคนก็จะบอกว่าแบบพ่อแม่ปกติเขาก็คิดอย่างนี้แต่อีกคนนึงก็จะบอกว่าเออการที่พ่อแม่คิดอย่างเงี้ยมันเป็นการแบบมันก็เป็นการยอมรับไกลๆนะว่าทรานสโฟเบียหรือโฮโมโฟเบียยังเกิดขึ้นอยู่แล้วมันแก้อะไรไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยคือมันเหมือนกลายเป็นว่ามันต้องปรับทัศนคติกันก่อนอะอะไรประมาณเนี้ย
คือจริงๆ อ่ะ
ก็ซึ่งมันแบ่งเป็นสอง
ถ้าเป็นเรื่องเนี้ยนะถ้าจะแตกประเด็นเป็นเรื่องนี้อีกเนี้ยนะก็ฉันก็เห็นด้วยว่าเออก็พ่อแม่มีทัศนคติที่ไม่โอเคจบ
ใช่
จบ
ประมาณนั้น
ก็เห็นว่ามีก็สำหรับฉันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าดาราในบ้านเราอ่ะจะมีทัศนคติอะไรที่ว่า
แต่คนไทยแต่คนไทยจะมองไงว่าแบบดาราคือเหมือนกระบอกเสียงหรือว่ากระบอกเสียงคือเขาพูดอะไรเหมือนเป็นคำพูดศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นการพูดอะไรที่มันจะนำไปสู่แบบการเรียกร้องหรืออย่างเงี้ยมันก็ควรจะพูดบางคนบอกอย่างนั้น
เธอจะไปคาดหวังทุกคนพูดอะไม่ได้แล้วไงเพราะบางคนก็พูดแล้วมันก็บงอย่างกรณีนี้บงก็คือบงสำหรับฉันบงก็คือบงแต่ฉันก็คงไม่ถึงขั้นว่าแบบว่า
แต่ส่วนตัว
ไปโอ้โหผมกระหน่ำว่าต้องออกมาขอโทษสังคมฉันนะไม
่เออใช่ไม่เหมือนกันเพราะฉันก็กำลังจะบอกอยู่ว่าก็โอเคเขาก็บงแต่ก็แล้วไงก็ไม่
ถ้าฉันจะแก้เรื่องนี้ฉันไปแก้โครงสร้างดีกว่ามานั่งด่าดาราคนเนี้ยไม่มีประโยชน
์ไม่ช่วยอะไร
และสิ่งที่จะสามารถแก้โครงสร้างได้ก็คือประเด็นสุดท้ายของเรา
ว่า
การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.
ใช่เพราะฉะนั้นเลือกตั้งครั้งหน้าก็เลือกดีๆเอ้ยครั้งนี้ก็เลือกดี
ๆถามว่าทำไมเราถึงต้องมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าก็สัญญากันเมื่อแต่ EP ที่แล้วแล้วว่าเราจะพูดเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกใช่ป่ะในรอบตั้งแต่รัฐประหารมาเพราะว่าผู้ว่าราชการกทม.คนสุดท้ายคนล่าสุดคนปัจจุบันก็จากการแต่งตั้งใช่ไหมคุณอัศวินครั้งนี้คุณอัศวินก็ไปลงสนามเลือกตั้งอีกครั้งนึงซึ่งก็งงมากเป็นผู้ว่าจากการแต่งตั้งแต่ว่ามาลงเลือกตั้งงงไหมงงหนึ่งแต่ว่ารอบนี้ก็แบบมีการแข่งขันที่เข้มข้นเพราะมันเต็มไปด้วยแบบผู้สมัครที่แบบมากหน้าหลายตาแล้วก็มีผู้สมัครอิสระลงมา
ลงรวมเล่นกัน
เยอะมากแล้วก็มีทางพรรคเก่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวเต็งๆที่จะเห็นกันเลยเช่นคุณ ชัดชาติใช่ป่ะคุณสกลทีคุณเอตัวอัศวินเองแล้วก็จะแบบจากพรรคเพื่อไทยจากนึกออกว่าจากก้อนๆเก่าๆนี่ก็จะอีกมากมายอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งทั้ง4พรรคที่เธอกล่าวมาแข่งขันกันค่อนข้างสนุก
ใช่ค่อนข้างสนุกก็ในช่วงเนี้ย 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องป้งเรื่องป้ายใช่ไหมที่แบบมีอันนี้มันนี่มีเขาเรียกมีดราม่าว่าใครทำป้ายได้ดีกว่ากันใครเจอพายุแล้วลมไม่ล้มใช่ป่ะมันก็จะมีเรื่องนี้เข้ามาอีกอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับฉันก็มองว่าถ้าเธอจะเลือกผู้ว่ากทมครั้งเนี้ยเธออย่าเลือกผ่านป้ายเลยเธอฟังดีเบต
ฟังดีเบตทางฟังทัศนคติของผู้ว่า
ดูซิว่าใครมาหรือไม่มา จริงก็จะเห็นว่าแบบว่าเนี่ยถ้าเธอจะแก้ปัญหาอะไรก็ตามในทุกๆอย่างที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี้ยสิ่งที่เธอจะต้องลงมือทำก็คือเธอต้องมีสติในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเธอให้มากๆถ้าเธอจะเลือกเคดีเพราะผลักเรจิน่าไปหน้ารถเมล์หรือเธอจะเลือกเรจิน่าเพราะโดนเคดีผลักเนี่ยเขาจะมันก็ต้องมีเหตุผลน่ะแล้วเธอก็ไปลงชื่อไปลงชื่อในก่อนนี่มันคือการโหวตนึกออกป่ะเหมือนในนอตช่ออ่ะมันนี่คือการโหวตที่เธอต้องทำมันไม่ใช่ว่าเธอต้องลุกขึ้นไปตัดสินอะไรด้วยตัวเอง
แล้วก็ไม่ใช่ลุกขึ้นมาเลือกแบบว่าไม่เลือกเราเขามาแน
่เออคือแบบเธอต้องเคารพเสียงของตัวเองแล้วเธอต้องรู้ว่าอำนาจในมือของเธอผ่านช่องทางที่เป็นกระบวนการแบบประชาธิปไตยอ่ะมันควรจะเป็นยังไงอ่ะไม่งั้นเราจะลงไปตบตีกันเหมือนสัตว์ป่านะคะ
ก็อย่างที่บอกอ่ะเลือกตั้งคราวนี้ขอเลือกดีๆแล้วก็มีสติกันให้มากๆเพราะว่าเนี่ยมันคือสิ่งสำคัญมากๆในการ
ที่จะแก้ปัญหา
แก้ปัญหาแล้วก็เป็นการกำหนดว่า
อย่างน้อยที่สุดตอนนี้กรุงเทพจะเป็นยังไงแล้วมันจะไปสู่เขาเรียกว่าอะไรนะอันอื่นที่มันใหญ่ขึ้นเช่นการเลือกตั้งขนาดใหญ่รอบหน้าที่กำลังจะมาถึงอะไรอย่างเงี้ยคุณถ้าคุณไม่อยากให้มีวัดที่แบบอันนี้อีกคุณอาจจะต้องมองหาผู้สมัครหรือพรรคที่ลงมาพูดเรื่องการอะไรปฏิรูปสงฆ์คณะสงฆ์หรือมากที่สุดผ่านน้อยสุดคุณอาจจะไปขอให้หมอปลาลงสมัครก็ได้อะเข้าใจปะก็คุณชอบหมอปลานักกันนะคุณก็ไปขอให้เขาเป็นผู้แทนสิคือมันจะได้ถูกที่ถูกทางว่าเขาเป็นผู้แทนใช่ไหมเขาก็จะเข้าไปแก้ปัญหาอย่างถูกต้องอ่ะ
เดี๋ยวไม่ใช่เขาเป็นจริง
แต่ถ้าเป็นจริงก็โอเค
ถ้าเป็นจริงก็สนุก
เลยถ้าเข้ามาในกติกาแบบเนี้ยลงสมัครจริงมีก็ไปวัดกันที่ในคูหาเลย
พวกเราโอเค
เฮ้ยฉันโอเคถ้าอย่างเงี้ยโอเคเพราะว่ามันเขาเป็นผู้แทนอ่ะประชาชนเลือกมาจะเลือกบงไม่บงชาวอะไรนะลาดลีเหรอลาดลียังเคยเลือกชีเอ๋เลยแต่มึงก็ว่าไม่ได้ก็ชาวราชบุรีเขาเลือกมานึกออกปะ
แต่ถ้าลงก็จะสนุกเลยนะ
แต่เราเป็นชาวนชก็จะบอกว่ารอจังหวัดเธอเลือกเอวะหรอเข้าใจปะถ้าจะหมอปลาลงก็จะบอกรอเธอเลือกหมอปลาเป็นผู้แทนหรอน่าสนใจนี่อย่างเงี้ยแต่สุดท้ายคุณก็ต้องเนี่ยทุกปัญหาที่เราพูดมาค่ะมันต้องแก้แบบ
แก้ถูกแล้วก็ต้องลงสนามให้ถูก
สนามให้ถูกที่ใช
่ใช่อย่างที่บอกเธอพูดแต่ฉันก็เห็นด้วยนะกับการถ้าหมอปามาลงอ่ะมันก็จะเป็นการแบบเขาจะสามารถสปีชได้ถูกที
่
สามารถสปีชและสามารถลงอะไรทำนู่นทำนี่อ่ะเขาอยากจะทุบศาลสักร้อยศาล
เอาเลย
นโยบายจัดไปเลย
ปราบร่างทรง
ปราบร่างทรงเอาให้เหมือนจีนเลย
ใช่เอาให้เหมือนปราบร่างทรงไม่สนับสนุนอะไรนะสำนักงมงาย
สำนักงมงายปราบคนทรงเจ้าอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปเลย
คุณจริงแกถูกป่ะเนี่ยแล้วคนก็จะเห็นเลยว่าม
ันทำได้
ใช่ทำได้ปฏิรูปสำนักพุทธเงี้ยโอ้เอากูเลือกเลยนึกออกป่ะเอาให้จริงเถอะ
นี่ถ้าแฟนคลับนางมาได้ยินก็อ่ะตามนั้นนะคะ
ตามนั้นนะคะ
ตามนั้นเลยนะคะถ้านางลงอ่ะแล้วมีนโยบายแบบนี้นะฉันสองคนจะไปเลือกเลย
ใช่เอาให้จริงนะ
แต่เอาให้จริง
จบแล้วนะคะสำหรับพลาสติกทอล์กใน EP นี้เมากันมันมาคงไม่หลายเรื่อง
ใช่คือจริงๆ EP 2ครับน่าจะเป็น EP ที่ค่อนข้างเมากันมันมากซึ่งเดี๋ยว EP ที่3เราก็จะพูดถึงประเด็นของการเลือกตั้งหรือเปล่าหร
ือ
ว่
าเดี๋ยวมาดูผลไง
เพราะ
ว่าแล้วในระหว่างอาทิตย์นั้นมีประเด็นอะไรแซ่บๆอีกเดี๋ยวชาวพลาสติกอย่างเราแอดมินเอมและแอดมินจิวจะรวบแล้วก็เรามาเมากันต่อนะคะในพลาสติกทอล์ก สัปดาห์หน้าวันพุธนะคะ
ใช่แล้วก็ขอไปนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยกับเพจ Meme Girls Thailand นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหลังๆคนกดไลค์มากขึ้นนะเพราะมัน
ตอนนี้ 200,000 แล้ว
ใช่ตอนนี้ครบ 200,000 แล้วก็ขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันดีกว่า
ใช่ค่ะเจอกันใน Plastic Talk EP หน้าค่ะวัน
นี
้ลาไปก่อนบ๊ายบาย
บ๊ายบาย
อย่าลืมฟังCloudy Podcast บ้านเมฆนุ่มฟังสนุกปลุกสมอง